Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Սահմանին շարունակվող լարվածության ֆոնին այսօր Սոչիում կհանդիպեն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները։
Պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցրել։ Լինելու է արդյոք դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի հարցը Սոչիի հանդիպման օրակարգում։
Միացյալ Նահանգների նախագահը Հայաստանին հրավիրել է ժողովրդավարության հարցերով գագաթնաժողովի, ինչ սպասել Հայաստանի մասնակցությունից։
Դա ենթադրում է ընդամենը հաշվարկել, թե մասնակցության դեպքում Ռուսաստանից եկող պարտալիքներ իրական կլինեն թե ոչ, եւ մասնակցության դեպքում Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցություն կլինի թե ոչ։
Արևմուտքն ու Ուկրաինան պնդում են Ուկրաինայի դեմ հարձակման դեպքում Մոսկվան շատ մեծ գին կվճարի։
Այս պահին որևէ մեկը կանխատեսել չի կարող, արդյոք Ռուսաստանն իրոք պատրաստվում է լայնածավալ հարձակման անցնել ուկրաինական ուղղության վրա, թե ոչ։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր Սոչիում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի, նաև Ռուսաստանի ղեկավարը, Կրեմլի հաղորդմամբ նախատեսվում է քննարկել երեք երկրների ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 21-ի հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև նախանշել տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման և խաղաղ կյանքի հաստատման հետագա քայլերը։ Միաժամանակ հատուկ ուշադրություն է դարձվելու առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման և զարգացման հարցերին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի ծառայությունը հավելել է, որ նախատեսում են նաև Պուտինի առանձին զրույցներ Ալիևի և Փաշինյանի հետ։ Հիշեցնենք, արդեն դեկտեմբերի կեսին Բրյուսելում սպասվում է ևս մեկ Փաշինյան-Ալիև հանդիպում Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի նախաձեռնությամբ։ Նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի զինված ուժերի մարտական դիրքի, կորստի և զինծառայողների գերեվարման դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով կալանավորվել է գումարտակի հրամանատարի պաշտոնակատարը, հաղորդում են գլխավոր դատախազությունից, ըստ հաղորդագրության Ջերմուկի տեղամասում ադրբեջանական կողմը անակնկալ հարձակվել է զինված ուժերի դիրքի անձնակազմի վրա, սակայն վերջինս հարձակումը ժամանակին հայտնաբերելուն կամ դրան դիմակայելուն ուղված համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկել, որը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Նոյեմբերի 24-ին և 25-ին անցկացվել է հայ-ռուսական համատեղ զորավարժություն, այն իրականացվել է հետևակի մարտական մեքենաների և օդուժի ներգրավմամբ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ զորամասերը բերվել են մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի։ Կուզբասի հանքավայրում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 52-ի, մահացածների թվում են 6 փրկարարներ, ովքեր մահացել են հանքի հեռավոր հատվածում արգելափակված հանքափորների որոնումների ժամանակ։ Փրկվել է 239 մարդ, նրանցից 49 տարբեր վնասվածքներ են ստացել։ Չեխիայի կառավարությունը երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարել կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակի կտրուկ վատթարացման հետ կապված, այն ուժի մեջ է մտել այսօր կեսգիշերին և կտևի 30 օր։ Այս եւ այլ լուրերի ծանոթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանին շարունակվող լարվածության ֆոնին այսօր Սոչիում կհանդիպեն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում բազմաթիվ հարցեր են առաջացել, որոնցից ամենակարևորներից Ադրբեջանում հայտնված գերիներն են, սահմանների հետ կապված խնդիրները, մի շարք այլ հարցեր, ինչ սպասել այս հանդիպումից, Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Այսօր Սոչիում կհանդիպեն Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները։ Այս տարվա ընթացքում սա Փաշինյանի և Ալիևի երկրորդ դեմարդեմ հանդիպումը կլինի։ Առաջինը հունվարի 11-ին էր Մոսկվայում, Կրկին Պուտինի մասնակցությամբ։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ նախատեսվում է քննարկել նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև նախանշել հետագա քայլերը տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման, խաղաղ կյանքի հաստատման համար։ Վարչապետ Փաշինյան նորեր առաջ անդրադառնալով այն տեղեկություններին, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները նոր փաստաթուղթ են ստորագրելու, հայտարարել էր. Հնարավոր ստորագրվելիք փաստաթուղթը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներ սկսող հանձնաժողովի ձևավորման մասին է լինելու։
Այդ թղթի մեջ գրված չի լինելու, սահման անցնում է ստեղով։ Այդ աշխատանքը կամ այս վերջին ձևակերպումը տեղի ունենալու այդ հանձնաժողովի աշխատանքի հիման վրա։
Այդուհանդերձ պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցրել, լինելու է արդյոք դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի հարցը Սոչիի հանդիպման օրակարգում։ Այսօր կանալիք հանդիպման ընթարաջ Փաշինյանի ու Ալիևի հետ Երևանում ու Բաքվում հանդիպումներ ունեցավ Ռուսաստանի փոխվարչապետ, տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի և ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցով երակող հանձնաժողովի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Իսկ այսօրվա հանդիպմանը նախորդել էին սահմանի արևելյան հատվածում պատերազմից իվեր ամենաարյունալի բախումները, որոնք դադարեցվեցին ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը առաջարկներ է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի վերաբերյալ և դրանք հայկական կողմի համար ընդունելի էր համարել, այլ մանրամասներ սակայն չէր հայտնել։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը հավանական է համարում, որ կողմերը Սոչիում հայտարարեն հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկի մասին։
Որ ինքը գործընթացը կարող է տևել ընդհանուր մինչև 11 տարիներ, սակայն չեմ բացառում, որ բացի գործընթացի մեկնարկի մասին հայտարարությունից, տեքստում ֆիքսվել են նաև որոշակի սկզբունքներ, որոնք հիման վրա պետք է
Քաղաքագետի խոսքով կողմերը կանդրադառնան նաև ճանապարհների ապաշրջափակմանը։ Պողոսյանի կարծիքով հնարավոր է կոնկրետ երթուղիներ ներկայացվեն։
Ինչքան թե առաջին հերթին որ ճանապարհներ են բացվելու ավտոմոբիլային, երկաթուղային կամ գուցե ժամանակացույց։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները Սոչիից հետո էլ դեկտեմբերին Բրյուսելում կհանդիպեն։ Այս հանդիպումն էլ անցկացվելու է Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի նախաձեռնությամբ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Հայաստանին հրավիրել է ժողովրդավարության հարցերով գագաթնաժողովի։ Երկորյա հանդիպումների օրակարգում է մասնավորապես 3 առանցքային հարց, ինչպես դիմակայել ավտորիտարիզմին, պայքարել կոռուպցիայի դեմ և առաջ մղել հարգանքը մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Փորձագիտական, իշխանական և ընդդիմության կարծիքները իմի է բերել Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք։
Կրեմլի արձագանքը նշանակում է, որ Մոսկվան բացասաբար է ընկալում Երևանի մասնակցությունը Միացյալ Նահանգների նախաձեռնած ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։ Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ կազմակերպված համաժողովին տարածաշրջանից միայն Հայաստանն ու Վրաստանն են մասնակցելու հրավերներ ստացել, նախկին ԽՍՀՄ պետություններից նաև Մերձբալթյան երկրները, Ուկրաինան և Մոլդովան։ Ռուսաստանը հրավեր չի ստացել։ Պաշտոնական Երևանը հաստատել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի Սպիտակ տան նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 9-ից 10-ը կազմակերպվելիք հեռավար համաժողովին։ Ռուսաստանից հնչած հայտարարությունների մեջ կոնկրետ Հայաստանի մասին խոսք չկար, բայց թե Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, թե արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան չեն թաքցրել Մոսկվայի բացասական վերաբերմունքը։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանն ասում է, Հայաստանի իշխանություններն այն վիճակում են, որ ստիպված են հաշվի նստել Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ։
Հայաստանը այսպես թե այնպես պիտի իր դիրքորոշումը համաձայնեցնի Մոսկվայի հետ, ի՞նչ նշանակում անպայմանորեն ենթարկվել Մոսկվայի հրահանգին։ Դա ենթադրում է ընդամենը հաշվարկել, թե մասնակցության դեպքում Ռուսաստանից եկող պարտալիքներ իրական կլինեն թե ոչ, և մասնակցության դեպքում Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցություն կլինի թե ոչ, և թե որն է Հայաստանի համար ավելի կարևոր։ Անկեղծ ասած, չեմ կարծում, թե Հայաստանի այսօրվա քաղաքական ղեկավարները այդպիսի հաշվարկներ անելու կարողություններ ունեն։
Հայաստանն ըստ իշխանական պատգամավոր Անուշ Բեղլոյանի Ռուսաստանի արձագանքը չի ընկալել որպես չմասնակցելու ակնարկ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամն ասում է, Դմիտրի Պեսկովի հայտարարությունը ոչ թե Հայաստանի մասնակցությանն է վերաբերում, այլ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերություններին։
Տեղեկություն չունեք Հայաստանին որևէ ձևով ասել այդ բացասական վերաբերմունքի մասին։
Այդպիսի տեղեկություն չունեմ եւ կարծում եմ, որ դա չի էլ կարող լինել, քանի որ Ռուսաստանի կողմը նույնպես երրորդ երկրների հետ իր հարաբերությունները երբեք չի կապում իր ռազմավարական գործընկերոջ հետ հարաբերությունների հետ։
Անցած շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած սահմանային Արյունալի բախումների օրը Միացյալ Նահանգների դեսպանին հանդիպած Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ընդգծել էր, Ադրբեջանի այս գործողությունները հարված են ուղված Հայաստանի ժողովրդավարությանը։ Իր արցանցասուրիսում վարչապետ Փաշինյանը եւս այդ շեշտադրումն արել էր. Ադրբեջանը թիրախավորում է Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, պետականությունը եւ ժողովրդավարությունը։ Հայաստանն ինչ օրակարգով կմասնակցի ամերիկյան համաժողովին։ Ինչպես քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Անուշ Բեղլոյանը ձևակերպեց, Հայաստանի մասնակցությունը միջոցառմանն ընկալում են որպես մեծ նվաճում։
Հայաստանը ակտիվ մասնակցություն կունենա բոլոր քննարկումներին եւ մեզ համար դա կարեւոր է, քանի որ ինչպես ասաց վարչապետը, մենք ժողովրդավար երկիր ենք, մենք ունենք առաքելություն, մնալ ժողովրդավարություն եւ այլ ժողովրդավար երկրների հետ ունենալ գործընկերային եւ լավ հարաբերություն։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը ճիշտ հակառակ կարծիքին է, այս իշխանության 3.5 տարի առաջվա ժողովրդավարություն ապահովելու խոստումներն ու այժմյան իրականությունը իրար հետ կապ չունեն։
Եթե սահմանի կանգնած պայմանագրային կամ սպաները առաջխատաբարձ համեմատում ես մայրաքաղաքի կենտրոնում տարբեր բերետային գույներով բարեկային ծառայություններ իրականացնող անձնատ աշխատաբարձի հետ, ուղղակի անհամեմատել են, եւ սա խոսում մի բանի մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ողջ կիրքը եւ կամքը կենտրոնացած է սեփական իշխանությունն ու աթոռը պահելու համար։ Իսկ սեփական աթոռով տողորված մեկը չի կարող ժողովրդավարական արժեքներից խոսել եւ լինել դրա ջատագովը։
Կիևը պնդում է, թե Մոսկվան ավելի քան 92,000 զինվոր է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին եւ պատրաստվում է հարձակման։ Ռուսաստանը կտրապանապես հերքում է այս մեղադրանքը։ Արևմուտքն ու Ուկրաինան զգուշացնում են Ուկրաինայի դեմ հարձակման դեպքում Մոսկվան շատ մեծ գին կվճարի, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Պաշտոնական Կիևը ու նրա արևմտյան դաշնակիցները շարունակում են պնդել Ուկրաինայի դեմ հարձակման դեպքում Մոսկվան շատ ծանր գին կվճարի, նախորդին մասնավորաբար այդ մասին էր հայտարարում Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։
Стримати Росію від подальших агресивних дій.
Գլխավոր նպատակը Ռուսաստանի հետագա ագրեսիան զսպելն է։ Մոսկվան պետք է հստակորեն պատկերացնի, թե քաղաքական, տնտեսական եւ մարդկային ինչ կորուստների կբախվի ագրեսիայի նոր փուլ նախաձեռնելու դեպքում, հայտարարում էր ուկրաինական դիվանագիտության ղեկավարը, ընդգծելով սակայն, որ այս պահին որևէ մեկը կանխատեսել չի կարող, արդյոք Ռուսաստանն իրոք պատրաստվում է լայնածավալ հարձակման անցնել ուկրաինական ուղղության վրա, թե ոչ։
Ми не намагаємося вгадати, що в голові у Путіна, це невдячна справа.
Մենք չենք փորձում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Պուտինի գլխում, դա անշնորհակալ գործ է դրա հետ։ Մեկտեղ մենք աշխատում ենք, որպեսզի Մոսկվայում հասկանան, Ուկրաինայի դեմ նոր հարձակման համար շատ բարձր գին պետք է վճարվի, ուստի ավելի լավ է զերծ մնալ նման քայլից։
Тому краще цього не робити.
Ստեղծված իրավիճակը գրեթե նույն բարերով էր բնութագրում Գերմանիայի դաշնային կանցլերի պաշտոնում վերջին օրերն աշխատող Անգելա Մերկելը։ Լեհաստանի վարչապետի հետ Բեռլինում 5-7 օրը կայացած ասուլիսի ժամանակ Մերկելը, անդրադառնալով Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակումներին, եւս նշում էր, նոր պատերազմը կարող է ծանր եւ անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ։ Առաջնային խնդիրը Ուկրաինայի պարագայում հետեւյալն է անել ամեն ինչ հետագա ագրեսիայից խուսափելու համար։ Ուկրաինայի ինքնիշխանության դեմ ցանկացած հարձակման գինը շատ բարձր է լինելու, դա ավելի քան հստակ է, նշում էր Մերկելը, չհստակեցնելով սակայն արդյոք խոսքը Ռուսաստանի դեմ սահմանվող նոր պատժամիջոցների, թե Ուկրաինա սպառազինության մատակարարումները խթանելու մասին է։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքում Ռուսաստանի վերջին գործողություններից եւս լրջորեն մտահոգված են։ Դաշինքը տեսնում է ռուսական զորքերի այն անսովոր կուտակումը, որ առկա է Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ 5-7 երեկոյան Բրյուսելում հայտարարում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, հույս հայտնելով սակայն, որ ի վերջո հնարավոր կլինի ուղղակի երկխոսության մեջ մտնել ռուսաստանյան իշխանությունների հետ, մեղմելով առկա ճգնաժամը։ Կարևոր է խոսել, փորձել թուլացնել արկալարվածությունը։ Դրան զուգահեռ մենք ցավում ենք, որ Ռուսաստանը փակեց Մոսկվայում գործող Դաշինքի գրասենյակն ու ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում իր մշտական ներկայացությունը։ Չնայած այդ ամենին, մենք պատրաստ ենք Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի շրջանակներում հավաքվել և քննարկել Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված դժվարին և զգայուն իրավիճակը։ Ցավալի է, բայց մինչ այս պահը Ռուսաստանը դրականորեն չի արձագանքել մեր այդ առաջարկին, հայտարարում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։
Ուղի եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։